einhvern tíðan fyrir mörgum árum. Fyrir mörgum árum skemmtun á Gilstum hjá næsta bæði mig. Þar koma tveir vinir mínir, hann að fermingabróði mín frá Hvammstanga, báðir búsettir á Hvammstanga, á þessa skemmtun. Og þegar henni lokið, þá gistir annar þeirra hjá mér, en annar fer á annað heimili. Þetta á haustin og farið að hýsa fé. Og það fólkið, það þannig háttað að það þarna baðstofa og kjallar undir baðstofinni. Og þegar maður gengur út úr baðstofinni þá genginni tröppur í kjallarinn til hægri. Nú lappa ég út og alltaf fara að vita hvort að bróðurinn minn sé að koma fyrir heim á húsunum. Þegar ég kem fram í dyrnar, þá kemur kvenmaður þar á móti mér, dökkleitt og skýtur sér hjá mér ofan í kjallarann. Ég hugsa ekkert út í þetta, lappa út ofan í kjallarann og það var eins og áður, það enginn að þetta uppi og ég fer upp á loft og það sama fólki og var þér í fyrir út. Hvað var þetta fyrir ég hugsa? Þá mér þetta ekki hug að vera neins meikur því ég var alveg hitt grannlaus. Þá fór ég hugsa út í það. Ég heyrði ekkert skóla. Þetta er hlutur sem ég get svo enga skýrum að gefa þá. Öru leitin því að ég held bara þetta að vera eitthvað framleiðin, eitt svipur sem ég sá þá.